Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Håkon Skurtveit. Och så har jag glömt vad du heter till efternamn, Kjersti. Så det måste jag ta med.
Det kan du ta med.
Vad du heter egentligen?
Svenning.
Kjersti Svenning.
Ja, det är inte så viktigt.
Det är lite flaut då.
Nej.
Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Håkon Skurtveit och Kjersti Svenning. Och så är det mig, Niklas Lundmark. Välkommen.
Tack.
Kjersti, du har ju varit med oss förr. Du jobbar i butik, men du är också dommer i sensorisk prövinstans.
Stämmer.
Men du har ju varit med oss och snackat om sherry förr.
Ja, stämmer. Vi gjorde en podcast tidigare om sherry fino och manzanilla.
Ja.
De två lättaste stilarna av sherry. Och så finns det så mycket mer att by på, så det lägger vi upp till idag.
Ja, vi måste snacka lite mer om sherry. Mm. Och Håkon, du är ju också en som jag ser för mig. Du är en person som blir begeistret över de produkterna som är lite annorlunda.
Ja, det kan hända.
Ja.
Min jobb har ju i alla år, faktiskt alla år, varit att ha ansvar för sensoriska paneler till Vinmonopolet. Nu har jag bytt jobb, så det är Anders som många som har följt podcasten savna. Jag är inte en god erstattning för han, men han är en god erstattning för mig. Nu är det han som har ansvar för prövpanelen vårt. Och när vi har hållit på med det så är det ju sensorisk kvalitet, alltså hur ting smakar vi koncentrerar oss om. Och det är väldigt spännande att finna ut hur ting smakar och hur det smakar som det gör. Så, ja.
Vad är sherry egentligen? Kan vi ta ett litet crashkurs i vad sherry är?
Du sa ju att du hade spurt folk nu i det sista om vad de vet om sherry och de förbinder det kun med gamla dagar.
Ja, gamla damer och gamla dagar och hon Miss Sophie som på
Grevinne
Holmestern som ska ha sherry till suppa. Men det är ju hetvin eller starkvin.
Mm.
Så det är ju vin som är tillsatt brännvin eller kan vara det.
Mm.
Och det står ju i en liksom bortgemte hyllan på Vinmonopolet i hetvinshyllan.
Ja, det är få som cirklar runt där i butiken, det är lite lämma för.
Var är det vi ska hen?
Vi reiser till Spanien, helt sör väst blir det som cirka då i Spanien. I alla fall helt sör, för det är varmt och det är nästan helt vitt landskap. Solen är hög och flat. Låt oss se, lyset är flat.
Och det är i Andalusien. I Jerez.
Ja, Jerez.
Ja, vid kysten.
Mm. Ja.
Ja.
Och det är ju typiskt för nästan alla berömda gamla vinområden att det ligger en plats där det är möjligt att transportera. Så det är nog det. Och det är ju en gammaldags vin på många måter. Men det är, vi har ju lite lust att folk ska bli intresserade i sherry. Och målgruppen vår är gamla damer, men inte bara gamla damer. Vi har, de är välkomna det. Men vi tänker ju att snacka för folk som är intresserade, som inte vet så mycket. Och jag tänker att en grej mot oss att se på det här vinarna är omtrent som att du går in i köttdisken och ser mycket sån rött och lysare kött. Och så ligger det nog spekemat där också. Och det är, sherry är vins svar på spekemat.
Hur tänker du då?
För att för att konservera mat så har vi så många tekniker och sånt vi kan ha färsk mat hela tiden. Men allikevel så syns vi det är käckt att mjölk för exempel blir också gjort om till ost och att det finns svekemat. Det skapar en variation och i detta tillfälle här så är det med sherry så är det vin som har blivit ja, vid hjälp av lite högre alkoholinnehåll att det tillsatt brännvin så har de undgått en del bakterier och sopp och ödelägga vin. Vanlig vin, hvis du ikke oppbevarer den på noen annen måte, så oksiderer den, og det blir eddik ganske fort. Så det er en måte å oppbevare vin på, og så forsvinner den der ferskheten, men du får jo igjen et mylder av andre aromer da.
Kanskje det smaker litt spekemat også?
Ja, det, ja, faktisk, det kan det godt, og det passer til spekemat til og med også. Men, ja.
Hvis vi tar og sier litt kort om, for de som ikke hørte på episode 328, hvor det snakket om Fino og Manzanilla, som de lette, lyse stilene som du nevnte, Kjersti. Hvordan lages en Fino og Manzanilla?
Altså, vi har utgangspunkt i en drue som heter Palomino Fino. Den høstes, og så lages det en vanlig hvitvin, som er lav på syre og sukker faktisk også. Så puttes den på, den gjæres tørr, og så puttes den, forsterkes den med alkohol og puttes på fat og oppbevares der i kortere eller lengre tid.
Men fatene fylles ikke helt opp?
Fatene fylles ikke helt opp for en Fino Manzanilla. Det legger seg det gis rom for å legge et lag med en gjærsopp som vi kaller for flor, som gir beskyttelse mot oksidasjon, det er jo det viktigste kanskje. Men samtidig så spiser denne soppen, eller organismen, da, den spiser, eller nærer seg på ting i vinen. Sånn at det påvirker struktur og aroma i Fino og Manzanilla da.
Og hva smaker en Fino og Manzanilla?
Litt sånn nyskjært sopp, blomkål, mandler.
Kamille nevnte du det?
Ja, det var kamille egentlig. Litt sånn kamilleblomst.
Parallellen til ost er igjen ganske god, da, for at her har gjærsoppen gjort seg ferdig med det han liker aller best, altså sukkeret i druene. Og så flyter han opp på toppen og får lufttilgang, og så nærer han seg av både alkohol, henter energi der, og i syrer, og så trenger han litt.
Og et av avfallstoffene fra denne, når den nærer seg på alkohol, er et acetaldehyd,
ja,
som kan gi noe sånn preg av noe sånn
grønne eplekjerner.
Ja.
Og litt jordlig.
Litt jordlig, ja. Og det er jo noe av det som kanskje, det er jo ikke noe vi setter så særlig stor pris på i vanlig vitene ellers, egentlig. Men akkurat i sherry så er jo dette her noe som gir en karakteren til sherry, som jeg synes er som kanskje gjør at det begeistrer meg.
Ja, i denne settingen, den komposisjonen av disse andre tingene vi nevnte i sted, så ja. De der ferske, grønne kjerne.
Det blir jo mer interessant enn den hvitvin som utgangspunktet vil jeg påstå.
Ja.
Og igjen, nå, kanskje siste gangen jeg tar det, men det er litt parallell til mjølk og blåmuggost, for eksempel,
ja.
Der en lar bakterier der, som egentlig er laget for å ødelegge mjølka, men så får vi den til å lage ost i stand for. Og hvis en kjenner smak av blåmuggost når du drikker fersk mjølk, så vil du jo reagere på samme måte som hvis du kjenner acetaldehyd i en ungdomlig fersk vin, så vil du reagere. Men i denne sammenhengen her så er det med å gjøre det hele noe med, til noe annet og mer interessant, egentlig.
Men det som kanskje mange tenker på når vi snakker om sherry, da, i hvert fall disse kundene som har sett Miss Sophie ha sherry til suppa,
ja.
Og det som kanskje en del av de litt eldre kundene også kjøper, er jo disse her litt, som er en litt annen stil. De brune, og noen kan også være søte. Og det er det jeg tenkte vi skulle snakke om i dag. Hvilke stiler er det vi har utenom Manzanilla og Fino?
Da er det, man kan sette det opp litt sånn hierarkisk, det er veldig logisk å se det sånn etter, utifra produksjonsmetode da. Så har vi Fino Manzanilla, og så kommer vi til Amontillado, som vi vil snakke om i dag. Og også en litt raring som heter Palo Cortado, og til slutt en Oloroso.
Så her er det, men alle disse har ikke florpregg?
Ikke alle har florpregg. Amontillado, den starter ut som en Fino med florpregg da. Og så går den over hvor floren, altså man velger da at floren skal få dø ut, sånn du får både en oksidativ, altså du får lufttilgang og denne biologiske lagringen som vi kaller den lagringen under flor. Palo Cortado en liten sånn mellomvariant, en raring, en som ikke passer inn så mange steder.
Men det vel i klassifiseringen, den ikke passer inn, men den ja. Passer jo veldig godt inn i
hyllen.
Ja, den plass, det kanskje ja. Min favoritt da. Ja. Det en spennende kjerritype.
Ja. Og så det Oloroso.
Ja, den har kun vært oksidativt lagret. Den har ikke vært under flor i det hele tatt.
Nei, for når den blir laget, så blir den forsterket, som de gjerne kaller det for. Altså, alkoholinnholdet blir økt til 20%
ja,
så det så før den blir lagret, at, og da er det hverken sopp eller bakterier noen særlig fare for at de kan ødelegge.
Så liksom, vi snakker om biologisk lagring og oksidativ lagring. Det kan være forvirrende for noen. Altså, hva er det egentlig?
Men en biologisk lagring er da altså lagring under flor, og oksidativ lagring er da hvor det er lufttilgang. Og da får du disse her brune aromaene også, hvis du kan si det sånn. De som minner om noe sånn knekk og nøtter og fat og ja.
Både farge og aroma faktisk, dette tilfellet.
Men en fino manzanilla, hvor lenge pleier den å ligge under flor?
Det går ikke an å rekne ut.
Nei.
Jo, det går kanskje an, men dette der, det er jo en sånn blandingsteknikk som blir brukt med forskjellige kreaderer, at det en tapper ut den ferdige vin for å fylle på flasken, men da er det i det siste nivået av fat. Det var ikke en god forklaring, men hvis du tenker deg at du har en rekke med fat med relativt ung vin, og så tapper du, og så har du en rekke med litt eldre, og en rekke til med enda eldre. Og dette her blir blandet, for du tapper ut av den eldste krederen. Og så fyller du på med yngre vin. Og det er mye mer komplisert, skjønte jeg når jeg var der, enn det som står i bøkene, at du fyller ikke bare på den nest eldste med ungvin. Du fyller også litt ungvin på de som er enda eldre. Så det er et komplisert system. Det er for å holde, både for å modne vin på en jevn måte, at du kan hele tiden tappe ut noe som er det samme. Men
floren trenger også ny næring.
Nettopp. Mm. Og det er det at den vil dø ut med mangel på næring, både en del næringsstoffer som den trenger små mengder av. Da.
Men all sherry vil jo være på en måte et blandingsprodukt, ja. Jo, på den måten er det det, av ulike årganger.
Ja. Men når dere har vært der og besøkt, dere har begge vært i sherry, eller i Jerez?
I Jerez.
I Jerez, ja. Hvordan er det på barer og sånn, hvordan er liksom utvalget av disse sherrytypene? Hva er det folk drikker, og hva er det som er på en måte...
Det ser ut som de fleste har en fino eller manzanilla i glasset i disse områdene, men i hvert fall litt tidlig på dagen, men så tenker jeg litt senere, så kanskje det er Amontillado også. Men det kommer veldig an på hva man velger å spise ved siden av.
Liksom mat til sherry kan vi ta litt senere. Kan ikke vi ta og snakke litt om Amontillado? Vi har altså... det er altså en, i bunn og grunn en fino eller en manzanilla, som da også blir, hvor de tilsetter mer alkohol, så floren dør, og så blir den lagret videre med oksidativ lagring. Så da får den disse her utviklet aromaene. Kan du beskrive en Amontillado for meg?
Ja, så aller først i fargen så er den jo litt sånn ravgyllen, tenker jeg. Jeg liker å se på produktet først. Og så, når jeg lukter på det, så er det jo, for meg så er det veldig sånn valnøtter som kommer fram på nesen, og litt sånn ja, karamellisert, noe knekkaktig også. Kanskje en litt sånn tørka frukt, eller dadler og fiken.
Og noe sånn der appelsinskall, sitrusskall, noe sånn tørka citrus, synes jeg ofte får over en sånn Amontillado.
Enig, og også veldig, noe sånn, veldig balsamisk, altså noe sånn svale, nesten Provence-aktig urter.
Dette balsamiske, det synes jeg går igjen i sherry hele veien, som en viktig kvalitet. Og det vi snakker snakker om nå, da snakker vi om de gode utgavene. Jeg synes jo at de fleste av de tørre produktene, når vi snakker om de tre, Amontillado og
Palo Cortado
og Oloroso, så er det ganske høy kvalitet på dem. Men det som skiller de aller beste, synes jeg, er at de er så nyanserte, at de er så presiste. Dette vi kaller for
fokusert?
Ja. At det er veldig fokusert aromaer, og at da kommer det balsamiske fram, at det her litt sånn svale som du kan forbinde med urter eller med sånn treverk det svale furunål-aktig. Ja, sammen med denne tørka frukten og litt i grann tåret som vi snakket om i stad, florpreget. Jeg synes også at jeg finner noe som minner om det du finner i champagne, sånn bærmepreg. Litt noe sånn bakverkaktig som
er til stede. Ja.
Så det er et kontrastfylt aromabilde.
Ja. Og så er det ofte, synes jeg, får det der noe sånn sotolonpreg.
Eller sånn lønnesirup,
tenker du? Lønnesirup-kardiaktig, som du kan få en del florviner, litt sånn oksidativt lagde viner.
Ja. Det kjenner jeg ikke så godt i den amontilladen her, i hvert fall.
Nei, jeg synes det er noe sånn lønnesirup-aktig. Noe knekk og lønnesirup, synes jeg jeg får her.
Det som er morsomt med disse er at et lite glass, vet du, det varer en hel kveld, for du sitter og snuser, og du finner nye aromaer hele tiden, og så begynner du å smake på det, så kan du sitte og smatte like lenge ditt.
Ja. Vi har jo smakt noen produkter før vi gikk i studio her, og da sa du, Håkon, at du var glad at vi tok oss god tid, for at det er noe med det her, at man kan ikke bare smake kjapt igjennom når man skal smake sherry, for at man trenger litt tid. For det er så utrolig mange nyanser og
Og en ting som slår meg også, det er at i de fleste vanlige viner, da, vanlig svakvin som vi drikker, så er det grunnsmakene surt og søtt som er på. Det er på en måte det er syrligheten som er det aller viktigste, og så er det grad av sødme også. Mens i disse her sherryene, så er det også er det litt umami.
Ja, jeg tenker det.
Og så kommer det ofte fram salt, som nok antageligvis har med at det er så nært sjøen, rett og slett, at det er, de vindmarkene får en god del salt ifra havet. Mm.
Men tenker du at det er mer salt på disse som har utgangspunkt i Fino og Manzanilla?
Nei, jeg tror ikke det. Synes du?
Kanskje det er innbildning? Vi får se når vi kommer til Oloroso også. Men ja. Det er vanskelig å si. Ja.
Men det er jo også tydelig preg av noe sånn treverkaktig her også. Vanilje og noe sånn knekktørt tre.
Ja. Ja. Og det er jo litt viktig for deg som hører på oss. I alle fall så er det for meg viktig at vi i Vinmonopolet ikke gir inntrykk av at når vi skal lære folk om å smake, eller å lære om en vintype som sherry og som Amontillado, at det riktige er ikke å kjenne de samme aromene som vi kjenner. Det som er gøy er jo å sitte og snakke om det, men ikke å konkurrere og finne fram til det riktige. Så om noen smaker på sherry, og ikke kjenner noe som minner om tørka frukt, eller alle de tingene vi sier, så er ikke det. Det er ikke det som er hovedpoenget. Hovedpoenget er at det er gøy å utveksle, liksom, kjenne hva vi... Det er en måte å kommunisere på, rett og slett. Å sitte og smake i sammen, da. Som er det riktige. Så jeg tenker at hvis du aldri har smakt sherry før, og smaker på det, så finn de assosiasjonene du som er dine egne, da.
Men siden dette her har jo en base i Manzanilla og Fino, synes dere florpreget er tydelig i Amontillado?
Nei, det er jo ikke det.
Nei.
Men vi snakket jo litt om i sted om vi allikevel kjenner det igjen der, og det tror vi jo at vi gjør.
Ja.
Det er som om det danner et sånt fundament, som hvis, eller en kjerne, eller kaller det hva du vil, men at hvis det var vekke, så hadde vi hadde det kjentes veldig nakent ut. Mm. Og av og til når jeg snakket om antikvariatet, så ble jeg veldig sånn, ja, nettopp, åh, jeg kjenner jo floren her så tydelig.
Mm.
I dag, med denne her som vi smaker, som en veldig god antikvariat, det er ikke så tydelig for meg.
Nei.
Litt noe sånn osteaktig, kanskje, som kommer fra floren.
Men så synes jeg det noe med munnfølelsen, for det er det floren gjør, altså det spiser jo glycerol, som gjør at, skal vi si,
det blir veldig tynt flytende.
Tynt flytende, ja. Og det høres jo kanskje litt negativt at vinen er litt tynn, men den er, det er ikke det, det er noe med bare at den blir ikke så feit og rund i munnfølelsen, den blir bare sånn, noe litt sånn lett, det har noen letthet over seg, og det som jeg setter veldig pris på en vino manzanilla, men det får jeg også i denne manzanilla.
Ja, enig. Ja.
Mm. Og det er litt gøy også, for det, ja, det er 18% alkohol den her som vi smaker, de er gjerne der 18-20.
Mm.
Og likevel så har det en slags letthet over seg.
Ja.
For det er ikke så mye syrlighet, men det er en skarphet i disse her vinene som...
Altså, sitter det jo til evig tid, aromaene, altså de varer jo til i morgen nesten.
Ja, ja det er veldig spennende produkter altså.
Mm.
Og så har vi den her raringen.
Palo Cortado.
Palo Cortado.
Jeg liker raringer, ja.
hva gjør en Palo Cortado til en Palo Cortado?
Ja, historien er jo den at av og til så er det fat som utvikler seg annerledes eller uventet, eller ting ikke går helt etter planen sånn som det skal. Og så velger man å ta det fatet ut av denne store soleraen som Håkon snakket om i sted. Og så får det fatet seile sin egen sjø eller lagres videre alene til, og så selger man den som en Palo Cortado.
Mm. Så Palo Cortado har begynt som en fino eller en manzanilla med florpreg?
Så blir det en liten raritet, men virkeligheten er vel kanskje en litt annen. Den er ikke fullt så magisk som jeg synes det er gøy å tro.
Vi har et glass med Palo Cortado. La oss lukte på den også. Hvordan skiller det seg fra en Amontillado?
Den lukter eldre med en gang.
Ja.
Det er jo en ordentlig gamling.
Den her har vært på fat i 20 år. Og det lukter jo, begrepet bruker ganske mye, noe sånn etylacetat.
Litt grann lakk.
Ja. Det er noe sånn lakk, lim, og det høres jo kanskje ikke så godt ut, men det kan jo bidra med noe kompleksitet.
Men vi er jo over i det der tobakkuniverset også.
Og tørka frukt.
Og balsam her også.
Ja, tydelig. Ja. Og noe treaktig, som nok ikke bare kommer fra treverk, men som er litt ifra aldringen av vin. Og.
Mm.
Og så er det sånne nøtter her også. Vi er litt uenige om det fremdeles er valnøtt eller hasselnøtt. Men,
rista nøtter.
Ja,
rist. Ja og det er litt gøy at de endrer seg, for at veldig ofte de lyseste, altså disse florvinene, Fino og Manzanilla, så funker den der knaggen mandle. Og da tenker jeg skolla mandler, gode skolla mandler som en tygg, som er sånn ferskt og fint.
Mm.
Og assosiasjonen til valnøt, det er kanskje det er vår egen, at vi er vant til å ete litt harske valnøtter til, for det er noe harskt, og det er noe harskt over hele greiene her, og tilbake igjen til fenalåret, eller til skinka og sånn, og det er jo harskt fett.
Ja.
Det er jo på en måte noe som i utgangspunktet, hvis du kommer rett ifra regnskogen og er vant til å ete fersk frukt hele året, og så får du et glass med Palo Cortado, så vil du reagere og tenke at dette er ikke god frukt.
Nei.
Det er litt som med fenalår også. Du må være vant til at det er litt harskt fett som ligger der. Så det er jo det jeg gjerne kaller for dette rancio som kommer fra rancid.
Harskt. Det er noen harske nøtter.
Ja.
Noen sier det litt sånn harskt smøraktig. For meg så er det også noe sånn når jeg glemmer den der, når jeg lager espresso, og hvis jeg ikke har tømt den der filterholderen, og neste dag så lukker det, det er litt sånn rancio, eller sånn harsk kaffefett, som ikke er noe særlig behagelig. Men det her har du også, det er noen sånne kaffearomer.
Ja, du har det. Så tenker du gammel kaffekjele?
Ja.
Så det, dermed så er, som så mange gode ting, er dette noe som vi må vende oss til. Det er en del av en sånn kulturell tilvenning. Tror jeg.
Mm.
At det ikke er automatisk at en synes det er godt da.
Jeg tenker man må være åpen og nysgjerrig og være interessert I å bruke litt I å smatte litt og virkelig er det bare, altså harskt jo et ord vi på en måte rynker på nesa av, men det har jo sånne kvaliteter som Absolutt. Kan være spennende her.
Mm. Og det derfor vi bruker fremmedord på dag og sier rancio, I stedet for å si at det smaker litt harskt.
ja.
Men kanskje litt sånn, hvis vi skal skille det mellom en, fra en amontillado da, så det kanskje litt sånn mer litt rustikk stil?
Ja. I alle fall denne som såpass gammel.
Ja.
Ja, har du inntrykk av at Palo Cortadoene stort sett eldre enn en amontillado? Du kan jo få en veldig gammel amontillado også, men jeg vet ikke om det var noen regel på det. Nå roter jeg meg kanskje litt inn i
noe vi ikke har svar på, ja.
Mm.
Og det litt greit også, for det at overgangene fine, altså gi meg en gammel Palo Cortado blindt. Og hvis jeg tror det en Oloroso, så jeg fremdeles fornøyd nok med meg selv. Det ikke sånn at det en skarpt skille. Det gliende overganger.
Mm.
Men det som går igjen, som jeg vil mase en gang til om I alle fall, det de gode utgavene, altså de gode produktene av sånn lagret sherry, de fokuserte.
Mm.
Det detaljer. Det lett å kjenne det ene ifra det andre. Dette ikke en lapskaus som kokt I 4 timer.
Nei, det lett å plukke ut disse aromatingene.
Ja, de forskjellige grøppene. Du kjenner frykten for seg, og dette balsamiske for seg, og kanskje noe urteaktig.
Det har skjedd. Litt kaffe, tobakk og ja.
Det voldsomt kjekt å smake og snakke om sherry.
Men jeg ser på flasken, så står det står jo at den 20 år gammel, men det står også en sånn, det ser ut som en sånn kvalitetsbetegnelse, VOS, og så har vi en på 30 år som heter VORS.
Ja.
Dette et sånt forsøk på å skape en noe a la VSOP og sånn I kognak?
Ja, det ganske moderne betegnelser. Det jo et stønt, kan det være 10 år tilbake da, eller kanskje litt mer også, hvor de prøver å gjøre sherry litt mer salgbar og litt mer oversiktlig altså hvilke produkter det jeg finner I flaska gjøre det litt mer kundevennlig jeg vet ikke, det har ikke helt lykkes kanskje
Nei, og du putter den på baksida han møtte så 20 år på forsida
ja, men en VOS betyr da at det en som 20 år gammel minst og en VORS, da har vi et produkt som minst 30 år gammelt.
Vinum optimum rare signatum. Ja. Signatum. Ja, og det litt grann trist at for sherry, for at de har den der lange tradisjonen som de stolte av, og har grunn til å være stolte av, og de har kunnskap om å lage disse vinene her. Men så har de så lyst til at sherry også skal være moderne.
Mm.
Og så sitter de seg ned midt I all denne gamle tradisjonen, og så skal de være moderne. Og så griper de til noe som veldig gammeldags. Det virker sånn I hvert fall, med disse betegnelsene, og med latin og I det hele tatt sånn. Så vil de at ungdommene skal bli charmert av dette her, og kanskje de blir det også.
Litt mot sin hensikt på en måte, for noen av oss. Men produktene stråler jo for seg selv.
Ja, og det ikke sånn, må igjen se, det en parallell til matvarer. Kanskje de aller beste ostene og skinkene vi har smakt har vært gamle, men det veldig få av de gamle som har gått av å bli så gamle, hvis du ikke skjønner hva jeg mener. Det skal være et godt utgangspunkt for at en 30 år gammel Oloroso skal være god, en 30 år gammel Palo Cortado. Men når det godt, så det jo veldig spennende.
Mm.
Og spennende også med at det så gammelt.
Ja.
Rett og slett.
Mm.
Men det rett og blir ikke godt bare fordi det gammelt.
Nei.
Nei. Og jeg synes jo ofte at en del produkter, om det brennevin eller vin, hvor det blir laget veldig lenge, at det kan bli litt sånn lapskausete.
Ja.
At aromaene går litt, det blir diffust, og det går litt inn I hverandre.
Ja.
Alt går inn I hverandre.
Ja. Så det med whisky-smaking, så synes jeg det sjelden når de passerer 20 år veldig ofte da, blir de mer diffuse.
Mm.
Men I sherryland så får de gamle ting til å bli fokusert og fin også.
Mm.
I mange tilfeller.
Mm.
Så 20 år gammel vin som så fokusert og detaljert imponerende. Men apropos whisky, Det er jo en annen, en tredje sherry-type av disse oksidative, som, hvor ja, whisky ofte bruker brukte Oloroso-fat.
Ja. Det er til å lagre whisky på, ja. Mm. Skottene, ja. Jeg har nesten glemt det der før, når jeg vokste opp. Jeg er så gammel at jeg kan huske sånne skottevitser med at, for at det var så gjerrige. Mm. Og så har jeg vært i Skottland, og da vitser de med det selv. Men de kjøpte jo gamle sherryfat, for de var billige.
Men dere trenger vel ikke å dra til Skottland for å få bruk for sherryfat, holdt jeg på å si?
Vi kan
vel holde oss hjemme?
Kan holde oss hjemme, ja. Og akkevitten
ja,
er jo ofte lagret på brukte sherryfat.
Mm.
Hvordan skiller den Oloroso da? Fra, den er da ikke lagret på flor?
Nei, den har ikke vært under flor.
Nei.
Så den har vært oksidativt laget hele veien.
Det er kanskje, når jeg smaker på den, det er sånn jeg får lyst til å si, når jeg smaker på Olorosoen, da kjenner jeg florpreget i Amontillado-en.
Ja, ja, du må gå den veien, ikke ja, sant? Ja. For å bli kjent.
Den mangler noe som de to andre hadde.
Ja, ja. Tilfelles. Men her er det for meg mer av det tørka frukt, mer av det fruktige, altså ikke fersk frukt, men mer tørka frukt og rosiner.
Ja. Og noe litt brent eller ristet av en svidd fiken, kanskje, hvis det finnes.
Svidd fiske.
Ja. Ja. Det er litt brent, det synes jeg er fascinerende.
Litt sånn.
Og balsam er det jo på de alle sammen.
Mm.
Det er viktig, altså balsam tror jeg alle synes er godt.
Ja, det er litt liksom svale. Balsam ja. Også er litt sånn diffust begrep for noen, men det er litt sånn svale urtaktig.
Mm.
Mm.
Mm-hmm. Og her er det tydelig av noen sånn der litt sånn brent treaktig eller noen der kaffe og dette rancio-preget
ja.
Det litt harske nøtten
og det kaffe og tre det smaker ikke sånn som av nye fat hvis noen har smakt vina vanlige rødvin og hvitvin som har blitt lagret på nye eikefat det ikke den typen
nei
så det litt sånn knekk karamellting her også.
Mm.
Vi snakket litt om oppleves en Oloroso som mindre kompleks da, enn Amontillado og Palo Cortado, da var vi litt uenige. De er bare annerledes, ikke sant?
Ja, og de opplever det som litt sånn fyldigere og kraftigere, og det kan jo ha noe med dette her, at det ikke har vært lagret med flor, fordi de har jo da, mens de andre har jo da mindre glycerol, unna at floren har spist opp en del av glycerolen. Så den her har en litt sånn rundere, mykere munnfølelse. Litt,
ja, feitere også, ja. Mm. Litt mer sånn kjøttkraftaktig, eller sånn tyngre ting som har kokt litt lengre.
Ja.
Og det kommer av lagringen, må vi tro. Det er jo litt som buljong kan jo komme på vina, gamle viner.
Mm. Ja.
Eller alt her handler jo om lagring, egentlig.
Det er metodevin, som jeg liker å si.
Men hvis vi går litt tilbake til Miss Sophie da.
Ja, hva tror du hun har hatt i suppa si?
Hva har hun hatt i suppa? Og det her er jo strålende matviner, må jeg si. Selv om det er fascinerende å sitte og, det er jo litt sånn kontemplasjonsvin, hvor man bare kan sitte og lukte og smake over tid. Og man trenger jo ikke mye glass heller. Du har jo smakt den til sherry, til mat.
Ja.
Ja, jeg også. Så.
Ja.
Men hva liker du å ha Amontillado til?
Ja, jeg vil jo gjerne ha, altså jeg nevnte jo litt sånn valnøtter og sånn, i stedet litt sånn ristet nøtter, men også over til skinker som smaker litt mer. Nå kan du navne på alle disse skinkene da, Niklas.
Det er sånn Italia frest, at jeg kan ikke disse spanske.
Nei. Og Håkon nevnte litt sånn fenalår, altså disse tingene ja. Som vi har en del av her.
Mm.
Mm.
Og jeg tenker altså, som manzanilla og fin, som er litt lettere, så er de der litt mer delikate, ikke så veldig utviklet spekerskinkene, det er veldig flott, men når du har mer av de som er litt mer lagring, som får litt mer av de nøtteaktige aromaene.
Mm.
Så.
Eller sånn tunfisk, carpaccio og ting har jeg også fått Amontillado til, ja. Hvor det virkelig har passet så fint.
Men det er kanskje de letteste finoene kan tenke på som at de kan erstatte en vanlig hvitvin, men jeg tenker på disse her lagret kjerjene til et måltid så är det mer en del av måltiden än att det är en dricka till måltiden.
Mm.
Tänker jag i alla fall att det är inte något törsteslukare eller sånt.
Nej, det är nog...
att det är en komponent i måltiden, att det är då de smakar bäst. Antingen då harmonerar med eller en kontrast, men det är väl mest den harmonien.
Mm. Och det är väldigt gøy att lage, bygga upp ett måltid runt och nettopp gör som du säger då, dra in de smakerna, lage en serie med retter, lite små retter tillpassade var enkel sherrytype och så som en munfull hvor nettopp som Håkon säger då, dra in drycken som en del av smakene. Altså, må bare si det med en gang, selv om det, altså, det er viktig å servere godt med vann ved siden av når du serverer sherry. Bare må huske å si det.
Ja.
Men Amontillado er jo godt til, jeg synes i alle fall at det er godt til kjøttsuppe.
Type som...
Er det feil?
Nei, absolutt ikke. Eller soppsupper også.
Men
jeg tenker vi også, vi hadde jo en... den smakesmia som vi har her i Vinmonopolet, hvor alle butikkene tester de samme rettene.
Mm.
Og det er også en rett vi hadde der, og det jeg synes er ordentlig å sette sherry til, det er ofte de rettene som jeg synes er vanskelige å sette vin til.
Mm.
Og det er for eksempel løksuppe.
Ja, hvor du har mye sødme.
Det er ganske mye sødme, og det er de der karamelliserte smakene, og det er tynt flytende suppe. Og jeg synes at vanlig vin er litt vrient til en sånn type suppe, fordi det blir for likt i munnen.
Mm.
Så da satt vi sånt, hva skal vi si, det, historie, i forbindelse med vårt 100-årsjubileum, så satt vi da det historiske rådet til løksuppe og det moderne. Og da var det en Amontillado, som var det historiske, og en autolysepreget champagne, som var det moderne. Og begge deler har liksom en champagne har selvfølgelig en helt annen munnfølelse med bobler og sånn, men sherry, jo som vi har sagt, er jo liksom tynt flytet, men allikevel så er det jo høy alkohol, og det kan bidra med noe veldig spennende til løksuppe. Og så har du en del av de samme aromaene, om den der stekte løk, bruna løk, oksekraft-tingene som du finner i en sånn... utviklet sherry.
Og det var fint det du sa med, for du sier det at rettes som det er vanskelig å sette annen vin til.
Mm.
Men og da tenker jeg på at fordi at vansken består i å finne noe som er interessant, sant?
Ja.
For at vin blir bare et kjedelig, den funker ikke noe spesielt.
Nei,
til en rett.
Skrint, eller, ja.
Ja. Ja. Og da tar det en helt annet grep med å sette en sherry til.
Mhm. Og sånn som jeg har sagt, sånn typ tapas med de der litt sånn lagret, utviklet aromene. Om det er utviklet, eller lagret ost, eller lagret skinke, da. Det er strålende. Men om jeg kan tenke at vi snakker om at Palo Cortado er litt mer, kanskje litt mer litt rustikk. I hvert fall hvis vi skal sammen med de vi har her, da, så er den litt mer intens. Og klart, øker du intensiteten på drikken, så må du kanskje øke intensiteten på
maten også.
Ja.
Hva ville du satt den Palo Cortadoen vår til da? Det ville vært litt av det samme kanskje, eller?
Litt av det samme. Mens jeg synes en Amontillado'en er liksom litt lettere. Jeg har ofte sett, jeg har aldri prøvd det, men sånn type fisk og skalder har også blitt anbefalt, men da må du også ha litt sånn intense smaker på det. Altså type sånn stekt skaldyrskall, og det er noe sånn der, det som på engelsk heter crustacean, som ikke har et godt nok ord på norsk. Men det der stekte skaldyrskallet som blir liksom karamellisert og ganske intenst.
Sånn i sånn sørfranske supper, er ikke det basen der? Ja.
Mm. Sånn bouillabaisse-aktig, eller sånn hummerbisk, eller noe sånt type ting. Ja. Men også ting som har med sopp, og det er liksom dype, jordlige...
En god sopprisotto, og så få en av disse her.
Veldig bra.
Åh.
Ja. Og Olo Rosso da?
Ja, vi har også, det er klassisk, er vel en oksehalesuppe og en oloroso, er ikke det en klassisk kombinasjon?
Jo.
Da nevner vi noen av de samme tingene til alle disse her, og det er vel ikke så...
Ikke så rart.
Nei, jeg tror vi ville gjort det kunstig hvis vi driver og deler helt klart opp hva som passer til hva av disse tre, Amontillado, Palo Cortado og oloroso.
Mm. Ja, helt enig. Og når jeg tittet på hva vi har skrevet på nettsiden vår nå, så har vi liksom sagt at det passer til det, og det passer til det, passer til det. Men det synes jeg synes når vi har smakt her nå, så synes jeg det er litt vanskelig. Det handler litt mer om intensitet, egentlig.
Mm.
Ja.
Men klart at Amontillado og Palo Cortado har kanskje litt mer til felles da. Og så var Olorosoen litt som du sa, med munnfølelsen der, litt sånn rundere, fetere. Mm. Så det blir mer sånn hvis man skal legge opp et skille, men aromamessig så tenker jeg det blir litt søkt også kanskje.
Ja.
Mm. Du flytter Palo Cortado-glasset ditt litt nærmere Amontilladoen. Jeg vil flytte det litt nærmere Olorosoen. Jeg tenker på deg to som mer sånn.
Som venner, mer venner, i familien.
Jeg vet ikke om de er venner, men de er mer like, kanskje. Nei, men det er gamle...
Det gamle preget.
Det gamle preget.
Hvis jeg tenker på det der som jeg kjenner igjen fra florpreget, ja.
Ja, derfor. Det har du rett i.
Mm.
Men det er klart, det kan jo variere litt med alderen på disse produktene, som, hvor de på en måte kanskje... Hvor de hører best hjemme.
Mm.
Det gjelder jo alt vi snakker om, når vi snakker om produkter, så altså det er alltid en fordel å møte noen som faktisk har smakt de når du skal kjøpe de.
Mm.
Fordi at den ene Palo Cortadoen er ikke lik den andre. Det er en viss variasjon.
Mm.
Men all Oloroso smaker jo av oksidativt lagret vin da.
Mm.
Men noen er mer interessante enn andre.
Mhm.
Og det er ganske jeg synes jo når jeg ser på priserne, kanskje også, egentlig er det kanskje ikke så interessant hvor mye jobb som ligger bak når jeg skal betale for noe, men jeg synes jo også i forhold til hva smaksopplevelse jeg får, så synes jeg det er veldig, det er ganske billig, synes ja, jeg faktisk.
Jeg tenker det, er det ikke sånn cirka, man kan regne 7 år, på en Fino, at det går gjennom hele dette Solera-systemet, kanskje 14 år på en Amontillado, og så har vi produkter her som er 20 og 30. Det er jo litt historie, altså man kan tenke tilbake der jo.
Mm. Men jeg synes også at resultatet blir jo veldig spesielt.
Mm.
Mm.
Holder de seg lenge? For det er vel noen, når du åpner en flaske med sherry,
ja, hjemme hos meg, når jeg åpner en flaske, så har, og for å få den til å holde seg, holdt jeg på si, så setter jeg den med korken på i kjøleskapet, og det holder godt lenge.
Og det er litt interessant, synes jeg, enda mer interessant hvis vi skulle snakke om de unge typerne, for jeg også tenker som deg at de, og Fino og Manzanilla, når du har åpnet dem, de held seg jo veldig fint, veldig lenge.
Mm.
Og jeg, altså, da snakker jeg om flere veker.
Mm.
Og, så det behøver ikke folk være redd for at de en drikker jo ikke så mye av dette her.
Nei, og det er fint, mange av de kommer i halvflasker, ikke alle, men det er også noe synes jeg er viktig, liker jeg å si, når folk kommer og kjøper en flaske av dette, at man heller jo ikke like mye i glasset som om det var en vanlig rødvin eller hvitvin. Servere mindre mengder, altså det holder jo, og selv om det koster kanskje litt mer, så holder en flaske til mange serveringer. Og så tenker jeg det er veldig viktig, det jeg sa i sted, å huske å servere godt med vann ved siden av, det er høy alkohol på det her, så det er ikke en tørstedrikke sånn. Og så også det litt med temperatur for å få best mulig utbytte av aromaene kanskje, at det ikke serverer de alt for varme. Liker å ha de litt svale, sånn at du får fram...
Absolutt.
At det er viktige tips.
Mm. Det er gjerne de der litt sånn balsamiske og litt sånn fine topptonene som kommer fram, så kan det bli litt sånn der mye, skal vi si, ja, det er brente og treverk og litt høy alkohol.
Ja.
Da har vi altså spekevin. Snakket om det som passer til spekemat. Det er litt sånn at fersk fisk, rå fisk, sushi, sånne ting, da velger du en vanlig hvitvin.
Mm.
Mens når ting blir litt sånn bearbeidet og røykt og speket og sånt, så kommer sherryen og stikker hovedet frem. Det er jo litt rart, jeg glemmer jo sherry selv også i lange perioder, og så smaker jeg det igjen, og så tenker jeg, jøss, hvorfor har ikke dette her til mat stadig?
Mm. Nettopp det at du kan ta litt om gangen er jo genialt.
Ja.
Altså, la den holde seg etterpå. Mm.
Og kjekt å snakke om også.
Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.